Jumala rauhaa teille, ystävät. Tämä laulu, jota juuri yhdessä lauloimme, heijastelee varmasti niitä ajatuksia ja sitä ikävää, joka meillä yleisemminkin on Jumalan puoleen. Sen vuoksi varmasti on annettu tälle kesäkonferenssille teemaksi täyttykää pyhällä hengellä. Me kokemusperäisesti tiedämme ja uskomme ja ymmärrämme, että ilman Jumalan pyhän hengen apua ja voimaa ei ole mahdollista kulkea elämän tietä, ei ole mahdollista olla siunaukseksi kanssa ihmisilleen. Itsekin koen tässä hetkessä, että tarvitsen paljon Jumalan armoa ja apua ja kuulijoiden esirukoustukea, kun Herran sanaa saamme tässä arvokkaassa hetkessä yhdessä lukea. Efesolaiskirje 5. luvusta ja 18, johon varmaan tämän konferenssin aikana tullaan silloin tällöin viittaamaan. Jae kuuluu näin. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Kun ristivoitto-lehdessä, herätysliikkeemme lehdessä, oli esitelty tällaista pientä tutkimusta, joka oli tehty konferenssiyleisön keskuudessa, niistä aiheista, joita toivotaan, että täällä sananjulistushetkissä käsitellään, eräänä alueena oli juuri tämä konferenssin teema-alue, pyhällä hengellä täyttyminen ja opetus pyhästä hengestä. Suuri armo ja valtavan iloinen asia se, että me saamme Herran sanaa lukea tästä asiasta, kuulla opetusta. Ja vielä suurempaa ja ihanampaa on, että sen ei tarvitse jäädä vain tähän Raamatun lehdille teoriaksi, vaan että saamme myöskin kokea hengen täyteyttä, niin kuin täällä tämän aamun rukoushetkessä jo Herran sanasta esille tuotiin ja olemme saaneet elämässämme kokea. Opetusta ja ennen muuta tämä kokemus, minäkin täytyin pyhällä hengellä ensimmäisen kerran ja uudelleen ja uudelleen. Kuitenkin tässä Efesolaiskirjeen jakeessa Paavalilla oli tällainen vaan viittaus, joka aivan kuin toi esille asian kielteisen puolen ja toisaalta sitten tämän asian myönteisen puolen. Siinä välillä oli tämä vaan sana. Päihtymys vai hengen täyteys? Vaihtoehtona tällaiset erilaiset juovuttavat ilmiöt tai toisaalta hengen täyteys. Luukkaalla hänen kirjoituksissaan on toistuvasti tällainen ajatus, täynnä pyhää henkeä. Asetan sinulle kuulijani tänä aamupäivän hetkenä kysymyksen, mikä täyttää sinun elämäsi? Ja kohdistan saman kysymyksen itseeni, mikä täyttää minun sydämeni? Millä me ruokimme sisintämme? Jeesus varoitti Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ja jakeessa 34 päihtymyksestä, juoppoudesta ja elatuksen murheista, eli ajallisen elämän huolista, jotka raskauttavat sydäntä. Paavali puhuu astioista Jumalan taloudessa ja äsken myöskin lauloimme näistä astioista. Ja Paavali sanoi, että jos nyt joku puhdistaa itsensä, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten. Kun puhumme tällaisesta kuvasta astiana, tai meistä astioina Jumalan taloudessa, niin me ymmärrämme, että astian kapasiteetti on rajoitettu. Ja Jumala tahtoo auttaa, että me saisimme tyhjentyä kaikesta tästä toisarvoisesta, ja sen sijaan astiamme saisi olla täytettynä taivaallisella voimaviinillä, jota Herra armossaan antaa tämänkin konferenssin aikana jokaiselle janoavalle. On ihanaa, että saamme käydä Jeesuksen ristin juurelle Ja että meidän sydämemme puhdistetaan Jeesuksen verellä, että astia tyhjentyy tällaisista epäoleellisista asioista ja Jumalan voima saa täyttää meidän astiamme. Vaan täyttykää hengellä, sanoo Paavali. Jeesus puhuu sydämen maaperästä, niin hän mainitsee näitä erilaisia maaperiä, johon tuo hyvä siemen kylvetään. Mainitsee myöskin, että osa putosi orjantappuroiden sekaan. Ja sitten hän sanoo, että ne, jotka kuulevat sanan, niin heille voi käydä näin, että maailman huolet, rikkauden viettelys ja muut himot tukahuttavat sanan. Asioissa on siis tämä kielteinen, negatiivinen puoli. Ja Jumala haluaa herätellä meitä valvomaan ja kysymään, mitä minun astiassani on. Saako minun maljani olla ylivuotava Jumalan hyvyydestä, hänen pyhän henkensä osallisuudesta, vai täyttävätkö nämä kielteiset asiat minun sydämeni niin, että Jumala ei voi sinne rakkauttaan ja voimaansa vuodattaa. Älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Raamatussa on eräs esimerkki hengellä täyttyneestä miehestä. Hänen kohdaltaan voidaan sanoa, että hän koki tämän teeman täyttykää hengellä. Hän sai vaeltaa hengessä ja hän koki hengen vaikutuksesta asioita elämässään. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan Simeon nimisestä miehestä ja luemme Luukkaan evankeliumin toisen luvun jakeesta 25 eteenpäin. Katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä. Valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Luukas kertoo Simeonista, että Jumalan pyhä henki oli hänen päällään. Ja edelleen Luukas mainitsee, että pyhä henki oli hänelle ilmoittanut määrättyjä asioita. Ja kolmanneksi hän oli liikkeellä pyhän hengen vaikutuksesta. Toisin sanoen hän oli liikkeellä hengessä. Ja neljänneksi pyhän hengen työ oli hänessä edelleen jatkuvana. Ja hänellä oli tällainen usko, että tämä siunaus laajenee ja tulee menemään eteenpäin. Simeon oli liikkeellä tässä siunatussa pyhän hengen täyteydessä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Pyhä henki vaikutti niin, että hän oli liikkeellä Jeesuksen Kristuksen persoonan vuoksi. Simeon näki selkeästi ja raittiisti, terävästi juuri sen hetken merkityksen, jota parhaillaan elettiin. Uskon, että kaikki tämä oli Jumalan pyhän hengen vaikutusta hänen kohdallaan. Olosuhteet eivät myöskään kyenneet rajoittamaan niitä jumalallisia näköaloja, jotka pyhä henki oli avannut hänen silmiensä eteen. Eivätkä olosuhteet voineet rajoittaa uskoa Jumalan suunnitelmiin. Pyhä henki avasi ja teki eläväksi Simeonille Jeesuksen persoonan ne tapahtumat, joita juuri silloin he elettiin, hänen uskonsa oli ajankohtaista uskoa Jeesukseen. Hänen elämässään Jumalan pyhällä hengellä oli tämä tehtävä kirkastaa Jeesusta Kristusta. Jotta me voisimme olla vakavasti otettavia lähettiläitä Jeesuksen Kristuksen puolesta, varmasti mekin jokainen tarvitsemme tällaista tuoretta hengen elämää, jota Simeon eli. Ja uskon, että monet meistä olemme juuri sen vuoksi tulleet myöskin näille kesäjuhlille, että saamme kohdata täällä Jeesuksen, että pyhä henki saa meille kirkastaa Kristusta, että sydämissä me koemme, saan olla oikea-aikaisesti uskossa Jeesukseen Kristukseen tässä hetkessä ja niitä asioita varten, joihin Jumala itse kutakin meitä tahtoo asettaa. Muutamilla työtovereillani on sellainen sanonta käytössä, kun jonkun kohdalla hyvin elävästi ja ilmiselvästi on esillä Jumalan pyhän hengen voitelua ja johdatusta ja siunausta heidän palvelutehtävässään, niin he yksinkertaisesti sanovat, että on uskovainen mies. Ja minä uskon, että tähän Simeoniin, jos keneen tämä sopii, uskovainen mies. Tänä aamun päivänä Jumala auttakoon, että me saamme olla Simeonin kaltaisia uskovaisia ihmisiä. Kun puhumme tästä hengellä täyttymisestä, tahtoisin ottaa muutamia Raamatun esimerkkejä ja mainintoja, jotka liittyvät hengen täyteyteen. Ensinnäkin Johanneksen todistus, sitten Jeesuksen elämästä todistus, muutamia Jeesuksen lupauksia ja apostolien kokemukset hengen täyteydestä. Markuksen evankeliumi 1. luvun jakeessa 7 ja 8 Johanneksella on sanomana Jeesuksesta Kristuksesta se, että hän on minua väkevämpi ja se, että hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Tällä miehellä oli henkilökohtainen kokemus Jumalan pyhän hengen täyteydestä ja hän ymmärsi, että Kristus häntä väkevämpi tahtoo seuraajansa täyttää Jumalan pyhällä hengellä. Kun ajattelemme Jeesuksen elämää tästä hengen täyteyden näkökulmasta, niin hän on meille korkein ja paras esimerkki tässäkin asiassa. Jo Jeesuksen syntymään, niin kuin muistamme, liittyy pyhän hengen voiman vaikutus. Ja siinä samalla saivat siunauksensa myöskin Elisabet ja Sakarias, Johannes, josta äsken mainitsin. Heidät täytettiin pyhällä hengellä Jeesuksen syntymään liittyvien vaiheiden yhteydessä, niin kuin muistamme. Kun Jeesus sitten meni kasteelle, niin Raamattu ihanalla tavalla kertoo sen Luukkaan evankeliumin 3. luvussa jakeessa 22, kuinka Jeesuksen päälle pyhä henki laskeutui ruumiillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen. Tässäkin mielessä, kun me olemme lähteneet ja Jumalan sanan mukaan lähdemme Herraa Jeesusta seuraamaan, lähdemme kasteelle, niin lähdetään myöskin tässä mielessä Jeesusta seuraamaan, että olemme valmiit kokemaan ja etsimään pyhän hengen täyteyttä, sitä, että saamme täyttyä hengellä niin kuin Jeesuksen päälle Jumalan pyhä henki tuli siinä tilanteessa. Ja Luukas sanoo evankeliumissa 4. luvun alussa, että Jeesus palasi täynnä pyhää henkeä Jordanilta. Hän on meidän esimerkkimme tässä mielessä. Olkaamme me Jeesuksen seuraajia kasteessa, olkaamme Jeesuksen seuraajia myös pyhän hengen täyteydessä. Täällä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa Kerrotaan sitten jakeessa 14 näin. Kun Jeesus oli ollut siellä erämaassa ja läpikäynyt tuon koetushetken, niin sitten sanotaan, että Jeesus palasi hengenvoimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Koetukset eivät voineet riistää hengen täyteyttä ja voimaa. Tämä siunaus oli hänen yllään ja Jumala armossaan tahtoo olosuhteista riippumatta antaa tämän siunauksensa myöskin jokaisen meidän elämän ylle ja runsaana. Mitkään vaikeudet, mitkään taistelut, ahdinkotilat eivät voi tätä kanavaa tukkia, vaan Jumala tahtoo vuodattaa henkiänsä, täyttää meitä hengellään ja varjella niin, että saamme uskovaisina Jumalan kansana olla hengen voimassa liikkeellä ja Jumalan johdatuksessa. On hyvä myöskin palauttaa mieleen, kun puhumme tästä hengellä täyttymisestä, Jeesuksen lupauksia. Esimerkiksi edelleen, jos Luukkaan evankeliumissa pysymme, niin 11. luvussa ja jakeessa 13. Hän sanoo, että taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Lupaus on voimassa sinua varten ja Herra armossaan haluaa täyttää pyhällä hengellä. Evankeliumissa lopussa siellä Luukkaan evankeliumin luku 24 ja 49 Jeesus sanoo, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Jeesus lähettää sen, jonka isä on luvannut. Ja Jumalan pyhä henki on täällä sitä varten, että hän saa täyttää sinut ja että sinä saat kokea tuon ihanan siunauksen. Kun hengellä täyttymistä puhumme, niin apostolien kokemukset ovat meille helluntai-seurakuntien jäsenille Raamatun lehdiltä erittäin tuttuja. Ja Herra haluaa auttaa ja varjella ja siunata meitä niin, että ne ovat myöskin erittäin tuttuja meidän omassa elämässämme. Apostolien tekojen toisessa luvussa alkujakeissa kerrotaan, että he olivat kaikki yhdessä koolla. Ja kerrotaan, että he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Ja samoin 4. luvun jakeessa 31. Seurakunnan eräiden vaiheiden jälkeen sanotaan, että he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Ja sen seurauksena oli, ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Kaikki nämä mainitut esimerkit ja lukuisia muita Jumalan sanasta löytyy, jotka rohkaisevat meitä yksilökristittyjä etsimään elämässämme pyhän hengen täyteyttä ja elämään pyhän hengen täyteydessä. Omalta kohdaltani muistan elävästi, kun nuorena vähän yli 10-vuotiaana poikana Kuopion Eelim-seurakunnan alasalissa erään nuorisotapahtuman rukoushetkessä Jumala vuodatti ensimmäisen kerran tämän siunauksen minun elämäni ylle. Tilanne oli sellainen, että tuohon rukoushetkeen tuosta suuresta nuorten joukosta kutsuttiin niitä, jotka kaipaavat pyhän hengen täyteyttä. Ja minä kaipasin, olin kuullut lapsista saakka Raamatun kirjoituksista, että Jumala haluaa uskovaiset täyttää pyhän hengen voimalla ja tulella. Ja ajattelin, että sen täytyy olla jotakin sellaista, joka on tavoittelemisen arvoista, etsimisen arvoista, kokemisen arvoista. Ja kun siellä sitten olimme rukoilemassa ja siinä oli evankelista sisaria varttuneempia ohjaamassa ja siunaamassa niitä nuoria, jotka hengen täyteyttä kaipaavat. Jumalan armosta sain itsekin kokea sydän Jeesuksen verellä puhtaaksi pestynä, että Herra vuodatti tuon siunauksensa päälleni. Ja erikoisesti siitä hetkestä jäi mieleen se, että rukouselämästä tuli todella elävää siinä hetkessä. Niin että kun pari tuntia olimme siinä polvillamme rukouksessa, niin suuri ilo tulvaili sydämessä ja aika ei tullut ollenkaan pitkäksi. Muistin monia aikaisempia rukoushetkiä kodissani ja muuallakin kodeissa, kun kokoonnumme viikko rukouskokouksiin. Niin muodollisesti pikkupoikana olin siinä polvillani sen reilun tunnin tai minkä ajan aikuiset mahtoivat rukoilla. Mutta monesti kävi niin, että suurin osa ajasta meni joko maton raitoja laskiessa tai jotakin muuta tällaista toisarvoista. Puuttui sellainen henkilökohtainen, tuore kosketus Jumalan maailmoihin. Mutta nyt, kun Pyhä Henki sai vallata sydämen, kiitos Jumalalle, tuntui, että nyt haluan rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Ja suuri ilo tulvaili sisäiseen maailmaan. Ja tämä kokemus Herran tahto on, että se ei ole vaan siellä meidän oman henkilöhistoriamme lehdillä kauniina tällaisena muistojen kultaamana asiana. Ei, hän tahtoo päivittäin täyttää meitä hengellään ja vuodattaa siunaustaan elämämme ylle. Tätä saivat apostolit kokea. Tätä saivat ensimmäisen seurakunnan kristityt kokea. Tätä me saamme kokea. Jumala auttakoon, että tämä helluntai-konferenssi saa olla juhla, jossa rukouspaikassa saavat astiat olla verellä puhdistettuina, avoimina Jumalaan päin. Että janoa Jumalan maailmoihin saa olla niin paljon tuolla rukouspaikassa, johon tästä keskikäytävää suoraan pääsee, että sinne aivan jonoja syntyy. Ja jonotuksen aihe on se, me tahdomme etsiä elämäämme Jumalan voimaa. Tahdomme uudelleen kohdata Kristuksen, joka täyttää meidän maljamme ylivuotavaksi siunauksellaan. Jumala auttakoon, että moni saa tässä konferenssissa ensimmäistä kertaa täyttyä Pyhällä Hengellä. Jumala auttakoon, että moni saa uudelleen kokea Hengen siunausta ja sitä, kuinka Pyhä Henki tekee Kristuksen eläväksi sinun sisäiseen maailmaasi. Apostolien tekojen luvussa 19 ja jakeessa 1 on tällainen hyvin kohtikäyvä kysymys kaikkien aikojen uudesti syntyneille kristityille ihmisille. Kun Paavali tulee Efesoon ja tapaa siellä muutamia opetuslapsia, uskoon tulleita ihmisiä, hän sanoi heille, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Tänäänkin meidän on rohkeasti kysyttävä tätä samaa kysymystä ystävillemme, jotka uskoon tulevat, saavat uudesti syntyä Jumalan armosta Jeesuksen opetuslapseksi. Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? Asetetaan tämä rohkeasti, tämä kysymys ja avoimesti uskoon tulleiden eteen seurakunnissamme. Ja Herra auttakoon, että voimme innokkaasti ohjata uskovaisia hengellä täyttymään. Simeon, joka oli meillä esimerkkinä äsken, hän sai myöskin vaeltaa hengessä, olla liikkeellä hengen vaikutuksesta. Jonkun ajatuksen haluaisin sanoa tästä hengessä vaeltamisesta. Kun roomalaiskirjeen 8. luvussa ja jakeessa 9 Paavali kirjoittaa, ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Valtava ilo täyttää ihmisen, kun hän saa tulla täytetyksi Pyhällä Hengellä tällä taivaallisella voimalla. Mutta tästä on myöskin aivan sellaisia käytännöllisiä seurauksia meidän hengellisessä elämässämme ja elämässämme yleensä. Galattalaiskirje 5. luvun jakeessa 25 meille osoitetaan, että jos hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Tähän siunaukseen ulottuu tai kuuluu tällainen hyvin käytännöllinen meidän arkiseen uskon kilvoitukseemme vaikuttava asia, hengessä vaellus. Paavali rukoili näiden efesolaisten puolesta, jotka olivat tai saivat sitten täyttyä pyhällä hengellä tuon heille esitetyn kohtisuoran kysymyksen jälkeen. Heidät ohjattiin hengen täyteyteen. Ja sitten täällä efesolaiskirje 1. luvussa Paavali rukoilee erästä rukousta heidän puolestaan. Jakeessa 17. Hän kiittää efesolaisten tähden, kun muistelee heitä rukouksessaan, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Kuinka läheisesti Jumalan pyhä henki haluaa meidän tuntevan Jumalaa ja Kristusta. Paavali rukoili efesolaisten puolesta, että Jumala saisi antaa heille viisauden ja ilmestyksen hengen Jumalan tuntemisessa, Kristuksen tuntemisessa. Ulkokohtaisesti ja tiedon tasolla on mahdollista kyllä tietää, että Jumala on, että Kristus on ja Raamattu hänestä kertoo ja niin edelleen. Mutta voidaksemme tuntea Jumalaa sillä tavoin, Kristusta sillä tavoin, että sillä on meidän elämämme arkeen, meidän elämämme ratkaisuihin, kilvoitukseen vaikutusta, me tarvitsemme Kristuksen tuntemisessa Jumalan pyhän hengen apua. Niin, että me voimme tuntea Jeesuksen mielenlaadun, me voimme tuntea Kristuksen tahdon ja että me voimme tehdä Kristuksen tekoja. Tämä ei ole mahdollista ulkokohtaisen Jeesuksen tuntemisen avulla. Me tarvitsemme Jumalan omina viisauden ja ilmestyksen henkeä hänen tuntemisessaan, niin että meidän elämässämme sen käytännön uskon kilvoituksen ja vaelluksen tasolla alkavat näkyä nämä asiat, Jeesuksen mielenlaatu, hänen tahtonsa ja hänen tekonsa. Kun me tunnemme pyhän hengen vaikutuksesta Jeesuksen mielenlaadun, niin Jumalan henki tahtoo auttaa meitä niin, että tämä Jeesuksen mielenlaatu tulee minun mielenlaadukseni. Tähän ikään mennessä olen sen huomannut ja uskon, että tämä ei ole mahdollista mitenkään muuten kuin Jumalan armon ja Jumalan pyhän hengen ilmestymisen avulla. Niin että me saamme viisauden ja ilmestyksen hengen Kristuksen tuntemisessa, että hänen mielenlaatunsa tulee meidän mielenlaaduksemme. Tämä on yliluonnollinen ihme, jonka Jumala vaikuttaa. Ja tätä varmaan juuri merkitsee se hengen hedelmä, josta Galattalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 22 mainitaan. Me tarvitsemme viisauden ja ilmestyksen henkeä, jotta voimme oppia Jeesuksen mielenlaatua niin tuntemaan, että hengen hedelmä saa tulla esiin. Oli varsin lohdullista, että täällä rukoushetkessä tänä aamuna meille osoitettiin taivaallista Isää armollisena, hyvänä isänä, joka ymmärtää meitä ja tahtoo auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Ja myöskin tämä elämän osa-alue kuuluu tämän Jumalan armo siunauksen piiriin. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Jeesuksen mielenlaatu, minun mielenlaadukseni, siinä tarvitaan hengessä vaellusta. Ne päivät ja ajat elämästämme, kun me lihassa ja lihavallassa vaellamme, Jeesuksen mielenlaatua ei voi sillä tavoin olla esillä. Ja tämä on evankeliumia meille, jotka uskomme Jeesukseen, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta, hänen mielenlaadustaan ja antaa meille niin, että me saamme kokea viisauden ja ilmestyksen henkeä hänen tuntemisessaan. Ja että me tunnemme Jeesuksen Kristuksen tahdon niin, että meidän tahtomme alistuu hänen tahtonsa alle. Tässä tarvitaan myöskin Pyhän Hengen voimaa ja vaikutusta, paljon Jumalan armoa, että me voimme rukoilla ja sanoa, Isä, ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Hengessä vaelluksessa saamme myöskin tätä siunausta kokea, näin uskomme, että meidän tahtomme saa alistua hänen monin verroin jalomman tahtonsa alle. Ja uskon, että kaikki ystävät, te monet, jotka olette vuosien aikana saaneet kokea tällaista Herran hengen ilmestymistä ja Jumalan armon osallisuutta, niin te koette, että saatte olla Jeesuksen Kristuksen orjia, mutta onnellisia orjia. Että sydämestänne saatte sanoa ja saamme sanoa, että Jeesus on Herra. Näin ei voi sanoa muuta kuin tämä yliluonnollisen ihmeen kautta, että Jeesuksen veri puhdistaa meidän sydämemme ja tämä viisauden ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan saa täyttää meitä niin, että me olemme täynnä hänen tahtonsa tuntemista ja meidän suurin ilomme ja elämämme sisältö ja rikkaus on se, että me saamme etsiä ja löytää Jumalan tahdon erilaisissa elämän valintatilanteissa. Tämä on hengessä vaellusta, johon meitä kutsutaan. Ja vielä, että saamme tehdä myöskin Kristuksen tekoja, joita hän meissä vaikuttaa. Tällaiseen Jumalan tuntemiseen tarvitaan viisauden ja ilmestyksen henkeä. Jumala auttakoon, että saamme täyttyä hengellä ja että saamme myöskin vaeltaa hengessä. Se on siunaus, että me täytymme hengellä, ja se on siunaus, että me saamme Jumalan armon avulla vaeltaa hengessä. Saamme päästä armon ihmeenä lihan mielestä hengen mieleen, lihan vallasta hengen vallassa vaeltamiseen. Ja varmasti sillä tiellä Jumalan suuri siunaus, sisäinen rikkaus on meidän osanamme, ja voimme kanssavaeltajillemme, lähimmäisillemme olla iloksi ja siunaukseksi Kristuksen palvelijoina hengessä vaeltaen. Viime viikolla seurakunnassamme siellä Varkaudessa rukousillassa työtoverini Pekka Rimpeläinen asetti kuulijoilleen kysymyksen. Mitä voitelu teidän mielestänne tarkoittaa? Ja koska siinä oli koolla ystäviä, jotka olivat Herran sanaa lukeneet, niin niitä vastauksia hän alkoi tulla tähän puhujan esittämään kysymykseen. Monia hyviä Raamatun sanan mukaisia vastauksia. Eräs niistä erityisesti jäi minun mieleeni, ja se oli hyvin kuvaava ja arkinen, käytännönläheinen. Mitä voitelu merkitsee? Sieltä joku kuulijoista huudahtaa, että kitinä lakkaa. Hengessä vaeltamiseen liittyy tämä voitelu seurakuntaelämässä, yksittäisten uskovaisten ihmisten elämässä, siellä missä tämä siunaus saa runsaana olla meidän yllämme. Ja olette huomanneet, ystävät, joutava kitinä se lakkaa ihan aivan varmasti tämän voitelun siunauksena. Jumalan sana osoittaa, että meillä on kuninkaallinen, profeetallinen ja papillinen voitelu pyhässä hengessä tähän tehtävään, jossa olemme Kristuksen todistajina. Tänä aamunakaan täällä ei ole koolla päämäärätön lauma kerjäläisiä, vaan joukko, joka tietää, kuka meidät on kutsunut, kuka on valtuuttanut meidät, kuka meille on antanut tehtävän ja siinä tarvittavan varustuksen. Me saamme olla Kristuksen kutsumia, Kristuksen valtuuttamia. Jeesus on antanut meille tehtävän ja tässäkin konferenssissa hän tahtoo antaa meille jälleen niitä varusteita, joita me tarvitsemme, jotta kitinä lakkaa ja voimme suoriutua siitä tehtävästä, jonka Jumala on sinun osallesi uskonut Jumalan palvelijoina. Ei lauma kerjäläisiä, vaan hyvin varustettu Jumalan sotajoukko, Kristuksen pappeja, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa, jonka yllä runsaana Jumalan siunaus saa levätä. Olkoon tällaista avointa mieltä meidän keskellämme, että Herra saa varustella, että saamme tämän konferenssin aikaan olla varustushuoneessa, jossa meidän yllemme vuodatetaan tätä jumalallista voitelua. Simeonista sanottiin, että hän tuli sinne temppeliin hengen vaikutuksesta. Ja jostakin sanakirjasta katsoin, että voidaan myöskin nähdä, että Simeon oli liikkeellä hengessä tai hengen vaikutuksesta, niin kuin meidän Raamatussamme asia lukee. Joku on sanonut, että kun Pyhä Henki täyttää meidän sydämemme, se merkitsee samaa kuin opettajan astuminen luokkaan. Siitä alkaa siunaus, jolla on syvälliset vaikutukset yksilön elämään ja seurakuntaan, erityisesti myöskin evankeliumin eteenpäin välittämiseen. Jokainen sydän täällä oleva janoaa, että Kristuksen evankeliumi saa kaikkialla mennä eteenpäin Jumalan suunnitelman mukaan. Se on meidän yhteinen kipumme, hätämme ja meidän ilomme, että saamme olla mukana Jumalan suunnitelmassa. Ja se tapahtuu parhaiten siten, että saamme Simeonin tavoin olla liikkeellä Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Ilman pyhää henkeä opetuslasten oli ennen ja on nyt mahdotonta selviytyä Jeesuksen heille antamasta tehtävästä. Täällä ilmestyskirjan loppuluvussa on tällainen ajatus sieltä Raamatun loppulehdiltä, ilmestyskirjan luku 22 ja jae 17. Henki ja morsian sanovat, tule. Pyhän hengen siunaukseen ja tähän hengen vaikutukseen kuuluu myöskin tämä, että pyhän hengen ja seurakunnan puhe on yhteismitallista. Tässä se oli. Sekä pyhä henki että morsian seurakunta sanovat yhdessä, tule. Ja nämä puheet menivät aivan yksin ja menevät. Jumala tahtoo auttaa meitä, että meidän puheemme, vaelluksemme, todistuksemme, sisältö ja elämämme päämäärä saa olla yhteismitallista Jumalan pyhän hengen kanssa. Että me saamme olla vaeltamassa siihen suuntaan, johon pyhä henki haluaa meidän vaeltavan. Että me saamme olla todistamassa niitä eläviä sanoja, joita Jumalan pyhä henki tahtoo meidän todistavan. Että voimme olla siihen aikaan ja siinä paikassa, kun Jumalan pyhä henki meitä tahtoo johdattaa erilaisissa elämän vaiheissa. Sen kaltainen hengellinen toiminta menestyy aivan varmasti, joka on yhdensuuntaista Jumalan tahdon ja Jumalan pyhän hengen vaikutuksen kanssa. Sellainen toiminta meidän seurakunnissamme, joka saa asia sisältönsä ja käyttö voimansa ja menetelmänsä Jumalalta, Pyhältä Hengeltä, menestyy varmasti. Ja varmaan tämänkin konferenssin teema on juuri tämän vuoksi valittu, että me voisimme kokea sitä yhdessä, että meidän elämämme saa ohjautua ja ojentautua Simeonin elämän tavoin siihen suuntaan, mihin Herran henki tahtoo meitä sanan ilmoituksen mukaan viedä. Tässä Jumalan edessä ollessamme voimme miettiä kukin kohdaltamme, onko minun elämäni tapahtumat menossa hengen vaikutuksesta. Esimerkiksi rukouselämä, johon täällä aamulla myöskin viitattiin. Roomalaiskirjeen 8. luvun mukaan, jakeet 26 ja 7. Pyhä Henki tahtoo auttaa meitä Jumalan tahdon mukaiseen rukouselämään. Henki auttaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan. Tätä me kipeästi tarvitsemme. On niin paljon asioita, on niin paljon haasteita, on niin monenkaltaista hätää ja epätoivoa maailmassa. Ja meidän ajatusmaailmaamme ja tietoisuuteemme aivan vyörymällä vyöryy näitä asioita. Ja monesti olemme inhimillisen päättelykyvyn osalta, tai voitaneen liioittelematta sanoa, aina olemme inhimillisen päättelykyvyn osalta neuvottomia. Emme oikein tiedä, mitä tulisi rukoilla. Ja tulee se mieli, niin kuin opetuslapsilla oli, että Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja Raamattu osoittaa, että Pyhä Henki tahtoo auttaa meitä Jumalan tahdon mukaiseen rukouselämään, auttaa rukoilemaan Herran tahdon mukaan. Raamattu kehoittaa, rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Tämä on eräs alue, johon varmaan täällä tullaan jatkossakin viittaamaan, jossa Jumalan Pyhällä Hengellä on varattuna jokaiselle meille valtava siunaus. Simeonilla oli hengen vaikutuksesta profeetallinen innoitus ja näköala evankeliumiin. Hän ymmärsi, että hän on saanut nähdä Jumalan autuuden, jonka hän on valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Hänellä oli tässä hetkessä, kun hän Jeesuksen siellä näkee vanhempiensa kanssa, niin hänellä oli paljon laajempi näköala kuin ihmisen päättelykyvyn tai mielikuvituksen tai laskelmoinnin synnyttämä tällainen visio tai näkymä tai näky. Jumalan Pyhä Henki oli avannut hänelle näköalan ja profeetallisen innoituksen Jumalan evankeliumiin Kristuksessa, joka siunaus tulee ulottumaan kaikille kansoille, kansanheimoille, kielille ja suvuille. Ja jo tuossa hetkessä hän profeetallisesti sai elää tätä asiaa todeksi ja uskon kautta nähdä näitä näkymiä. Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumala voi sinun sydämeesi painaa ja lahjoittaa myöskin tällaisia näkyjä Jumalan työstä, tämän siunauksen eteenpäin menemisestä sinun kauttasi, sinun seurakuntasi kautta, sinun palvelutehtäväsi kautta, sinun ja teidän seurakuntanne jokaisen jäsenen palvelutehtävän kautta, koko Kristuksen ruumiin, seurakunnan, jokaisen yksilön kautta Jumalan siunaus leviää ja evankeliumin koko rikkaus on meidän osanamme. Hengen vaikutuksesta ja hengen voimassa. Hengen vaikutuksesta Raamatusta tulee hengen miekka, niin kuin siellä Efesolaiskirjassa Raamattua kutsutaan, hengen miekaksi. Jotta tuo sana saa olla elävänä meidän elämässämme, tarvitsemme Jumalan Pyhää Henkeä. Pyhän Hengen vaikutuksesta me saamme tehdä tutkimusmatkoja Jumalan rikkauksiin. Siellä ensimmäinen korintolaiskirja, 2. luku, jakeet 10 ja 11, osoitetaan, että kukaan ei tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Ja Pyhä Henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Ja nyt Jumalan tahtoo ilmestyä meille pyhän hengen kautta ja tuoda näitä Jumalan rikkauksia meidän ulottuvillemme. Hengen vaikutuksessa meidän elämässämme on liikkeellä muutosprosessi, josta toinen korintolaiskirja 3. luku ja 18 sanoo, Herra on henki, missä Herran henki on, siinä on vapaus. Meitä muuttaa Herra, joka on henki. Ollaan avoimia tälle muutosprosessille. Rukoillaan, Herra, anna sinä, sinun henkesi muuttaa minun elämäni, sinun kaltaisuuteesi. Ja kiitos siitä, Herra, että saan uskoa, että näin myöskin pääsee tapahtumaan. Hengen vaikutuksesta ja kautta me voimme säilyttää sen hyvän, jonka Herra on meille uskonut. Ja tässäkin konferenssissa Jumala tahtoo muistuttaa meille, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Lopuksi avaamme Johanneksen evankeliumin 16. luvun, jossa kerrotaan tarjoilujärjestys ja tarjottavan riittävyys Jeesuksen omin sanoin. Näin. Pyhästä hengestä Jeesus sanoo, että hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä on Jumalalla, on Kristuksella, ja siitä rikkaudesta Pyhä Henki tahtoo tässä konferenssissa ja jatkuvasti meidän elämässämme ammentaa Jumalan rikkauksia meille siunaukseksi. Nyt pyydän, että vapaa sisälähetyksen puheenjohtaja Pentti Valdeen tulee johtamaan meitä rukoukseen. Ehkä nousemme Jumalan kunniaksi yhdessä seisomaan päätösrukouksen ajaksi.
Rakas taivaallinen Isä, me haluamme yhdessä kiittää ja ylistää todella sinua siitä, että olet pojassasi Jeesuksessa avannut meille tien yltäkylläiseen elämään. Elämään, jota ei tämä maailma ja tämän maailman antimet voi koskaan ihmiselle tarjota. Mutta kiitos siitä, että saamme täälläkin tässä hetkessä olla puhdistuslähteellä. Herra, saamme kokea sinun sovintoveresi puhdistavaa ja uudistavaa armoa ja voimaa. Herra, tiedät, että niin helposti meidänkin astioihimme täällä maailmassa kun olemme, tulee likaa ja tulee sellaista, mikä ei sinne kuuluisi. Mutta kiitos siitä, että saamme todella puhdistautua. Saamme kokea, Herra, että sinä todella meidän astioitamme käyttökelpoiseksi teet. Ja Herra, iloitsemme siitä, että emme tarvitse elää vain menneissä muistoissa, vaan saamme kokea tänä päivänä, että vielä Jeesus kastat pyhällä hengellä ja tulella. Vielä täytät meidän astioitamme taivaallisella tulella. Herra, kiitos siitä, että saamme siunata toinen toisiamme. Iloita siitä, että meidän elämämme kautta myöskin lähimmäistemme elämään saa virrata tämä taivaallinen siunaus. Vielä haluat todella kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Täytää ensi kertaa, täytää uudelleen. Ja Herra, sitä me odotamme tämän juhannusjuhlamme aikana, että mekin ja kaikki muut tänne juhlille tulevat. Saamme pukeutua sinun voimaasi ja kokea. Jeesus Kristus, olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos Herra läsnäolostasi tänä hetkenä. Amen.